Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju kulturni krugovi. Ovog ponedeljka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Tradicionalno 24. maj proslavljamo kao dan slovenske pismenosti u čast solunske braće Ćirila i Metodija, koji su 863. godine na poziv velikomoravskog kneza Rastislava došli među Slovene da propovedaju hrišćanstvo, prevode bogoslužbene knjige i sačine prvo slovensko pismo glagoljicu. U ovom danu, kada se sećamo o početaka pismenosti na ovim prostorima, u krugovima i nekoliko, između ostalog, književnih tema. Pre svega, danas govorimo o jednom knjigohranilištu. Naslućujete već, u pitanju je biblioteka, i to univerzitetska, koja danas obeležava vek od svog osnivanja, jednom izložbom kojom se predstavljaju njeni počeci i govori o pionirima bibliotekarstva u prestonici. Tu su ključne imena Uroš Džamić i Pavle Popović. Osim toga, danas se promoviše i Disovo proleće, jedna od najstarijih književnih manifestacija u Srbiji. Prošlogodišnji laureat je pesnik Stevan Tontić, a knjiga njegovih sabranih pesama, koja je danas predstavljena u Srpskom književnom društvu, nosi naziv Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Danas u krugovima i o završnici Molijerovih dana kroz razgovor sa uglednim književnikom Karolom Befom. Govorimo i o majskoj izložbi Beogradskog kruga prvi put u novom prostoru. Gošća krugova je Mirjana Mitrović, a razgovarat ćemo jednoj od najuglednijih Srpkinja Mileni Pavlović-Barili. Povod je Mirjanina nova knjiga Kao veliki kompas. Neka kulturni krugovi u narednih sat vremena budu vaš kompas kulture, uz jednog Nobelovca na početku.
Couldn't even see the floor, I'd be sad and blue, if not for you. If not for you, babe, I'd lay awake all night, wait for the morning light to shining through, but it would not be new. Not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true.
Radio Beograd 2.
If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? For you, winter would have no spring, couldn't hear the robins sing, I just wouldn't have a clue, anyway it wouldn't ring true, if not for you, if not for you, if not for you,
Kulturne krugove ovog ponedeljka otvaramo pričama iz književnosti. U Srpskom književnom društvu danas je predstavljeno 58. Disovo proleće. Reč je o tradicionalnoj književnoj manifestaciji koja se u kontinuitetu održava od 1964. godine u Čačku. I ovoga puta je tamošnja gradska biblioteka predstavila prateće publikacije kao i knjigu izabranih pesama ovogodišnjeg dobitnika prestižne Disove nagrade Stevana Tontića. Detalje saznajemo od naše Sare Arsenović.
Ovog maja navršava se 110 godina od kako je jedan od naših najčuvenijih pesnika, Vladislav Petković Dis, objavio svoju prvu pesničku zbirku Utopljene duše. Pesme iz ove, ali i iz druge Disove knjige Mi čekamo cara, nedavno je ponovo čitao ovogodišnji dobitnik Disove nagrade, pesnik, prozaista, eseista, književni kritičar i prevodilac Stevan Tontić.
Ja sam sad ponovo čitao Disa nakon 30 godina. Inače sam ga temeljno iščitao negde tačno pre 30 godina kad sam pravio moju antologiju Moderno srpsko pesništvo od Laze Kostića i Vojislava Ivića do naših dana. I tada sam uvrstio 7 njegovih pjesama, pored one tri čuvene veličanstvene pjesme Tamnica, Nirvana i Možda spava. Dakle, uvrstio sam još 4 njegove pjesme. Kad sam sada ponovo to iščitavao, zaista sam bio začuđen snagom i ljepotom te poezije. Posebno tom provalom ništavila u našu poeziju tog vremena. To je jedno doba post-bodlerovskog pesimizma i depresivnosti u poeziji. Ali kod Disa je to izuzetno snažno. Ja bih to nazvao čak jedan armagedon u srpskoj poeziji. Armagedon ništavila i smrti. Kao smak sveta. To je Dis intenzivno doživio.
Žiri za dodelu prestižnog priznanja Disove nagrade radio je u sastavu Saša Radojičić, Marko Avramović i Mihajlo Pantić u svojstvu predsjednika.
Stevan Tontić u srpskoj poeziji postoji pa gotovo pola veka. I na neki način bih njegovu poeziju danas kad je čitam sa neke rekapitulativne tačke, znači kad probam da njegov opus vidim iscela, vidim da se ona manje ili više, možda više nego manje, menjala sa duhom vremena. On je počeo kao tipičan, karakterističan predstavnik 68-aške generacije i sad kad ga gledam, on je u stvari polako se, ajde tako da kažem, iz te jedne buntovničke pozicije, koja nije marginalna, ali u svakom slučaju tako vrlo kritički raspoložena prema zatečenim porecima sveta, polako se on uključiva u mainstream. I danas možemo da kažemo da je on pesnik centralnog toka savremene književnosti, u čijoj poeziji ima i verizma, ima i mnogo onog što posebno cenim kod njega, taj osjećaj da ne peva sam.
Tradicionalno, gradska biblioteka u Čačku objavila je knjigu izabranih pesama laureata. Ove godine to je Zvuk sudbine, zvuk progonstva Stevana Tontića, a u petak će u galeriji biblioteki biti otvorena i izložba posvećena njegovom životu i delu. A u Srpskom književnom društvu danas je saopšteno i da je dobitnica nagrade Mladi Dis, pesnikinja Milica Rosić, za rukopis pod naslovom Zadnji pogled u retrovizor, što je odlučio žiri u sastavu Sonja Veselinović, Maša Seničić i Branislav Živanović. Da čujemo Milicu Rosić.
Tema mog maturskog rada u gimnaziji je bila upravo o poeziji Vladislava Petkovića Disa i jedna od mogućih tema za diplomski rad na Filološkom fakultetu. Kada sam u trećem razredu gimnazije učila poeziju Disa, zaljubila sam se u srpsku poeziju koja se radi u školi i bila sam tada odlučna da ću studirati književnost. Priča o recepciji Disovog dela mi je bila jako zanimljiva, to što je on osporavan od strane Jovana Skerlića i Bogdana Popovića.
Pomenimo i nagrađeni esej o Vladislavu Petkoviću Disu. Od 10 pristiglih, prvom nagradom je po odluci žirija koji su činili Goran Korunović, Mina Đurić i Aleksandra Sekulić, ovenčan tekst Stefana Mladenovića pod nazivom Metafizičko-hilijastička podloga figure lažnog cara u Disovoj pesničkoj zbirci Mi čekamo cara. Dobitnicima će priznanja biti uručena ove sedmice u Čačku u samoj završnici 58. Disovog proleća.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene,
godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U 15:13 u kulturnim krugovima nastavljamo sa posredno književnim temama. Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu, obeležava danas značajan jubilej, 100 godina od osnivanja i početka gradnje i 95 godina od otvaranja. Tim povodom od danas u biblioteci je otvorena izložba Knjigohranilište Univerziteta u Beogradu, Počeci. Prilog je pripremio Aleksandar Drobac.
Univerzitetska biblioteka nastala je kao rezultat svesti o nužnosti postojanja jedne opšte biblioteke, pored specijalnih, fakultetskih i seminarskih, radi organizovanja i unapređenja naučnog i nastavnog rada na univerzitetu. Direktor Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, profesor dr. Aleksandar Jerkov, podsjeća nas da su za ostvarenje tog nauma zaslužni mnogi ugledni ljudi u zemlji i inostranstvu, koji su doprineli da ta misija koja je nailazila na mnogobrojne prepreke bude uspešna.
Već smo pomenuli pre svega Andrew Carnegie, koji je učinio tu veliku stvar da je rešio da obnovi biblioteke. On je veliki dobrotvor američkih biblioteka, preko 1000 biblioteka je pomogao, a onda posle Prvog svetskog rata hteo je 3 razrušene biblioteke. Biblioteku u Lvenu, koju su Nemci u toku jedne noći potpuno nemotivisano zapalili i razorili, odmah 1914. Zatim u Remsu, dok je trajala bitka za Francusku, to je pred početak bitke na Marni, Remsu, koji je na stotine kilometara od Pariza, onako ka Normandiji, i bomba austrijskog bombardovanja pogodila je upravo seminar u kome se nalazila biblioteka ili Beogradskog univerziteta 1914. godine, tako da je srušen baš taj deo gde je biblioteka. I ili Carnegie, koji osim što je znači preko Carnegie fondacije, Carnegie muzeja, jednog u Pittsburghu, jednog u Njujorku i na drugim mestima, koji je pritom prijatelj Teslin i Pupinov i koji je preko porodice Grujić bio involviran u sve, to je pronašao, dakle, ta njegova fondacija je videla, dakle, svoj interes i mi to moramo da istaknemo, tako da smo dobili ovu jednu veličanstvenu zgradu koja je istovremeno spomenik one bolje strane srpsko-američkog prijateljstva.
Stručni saradnik i koordinator izložbe je Dragana Stolić iz Odeljenja za naučne informacije i edukaciju.
1921. godine je položen kamen temeljac ove ustanove, a pre toga je imenovan prvi upravnik ove biblioteke Uroš Đonić. Tako da, jedan deo izložbe, slikom i reči, što se kaže, predstavlja taj proces stvaranja biblioteke, dakle, do trenutka otvaranja. Centralni deo izložbe, znači onom našem glavnom holu, posvećen je Urošu Đoniću, pre svega, a i profesoru Pavlu Popoviću, koji je značajno doprineo da biblioteka bude formirana, koji je prosto bio taj spiritus movens celog tog procesa. Prvi put se objavljuju pisma koje je Uroš Đonić slao nešto kasnije, 1928. godine, jer ta pisma nam približavaju njega kao čoveka i kao prosto upravnika jedne ovakve ustanove i dočaravaju nam se čime se sve on suočavao tada u tim prvim danima kada je ova biblioteka radila, kada je postojala već. I to je vrlo dirljivo, moram da kažem. I govori nam o tome prosto koliko je to truda i entuzijazma. Pritom ne treba zaboraviti, Uroš Đonić je bio profesor univerziteta, pisac, prevodilac, priređivač, bibliograf. Dakle, on se svim tim stvarima bavio podjednako kao i nekim tehničkim pitanjima vezanim za funkcionisanje ove, moram da kažem, kuće pre svega.
Dragana Stolić podsjeća i na istrajnost ostalih ljudi koji su uspešno prešli vijugavi put do knjigohranilišta.
Tu je recimo Slavko Grujić, koji je u stvari bio ta veza između fondacije i naše države i koji je dosta vremena i truda uložio da prosto mi dobijemo ta sredstva. Tu su zatim arhitekte Nikola Nestorović i Dragutin Đorđević koji su izradili projekat. Oni su bili profesori univerziteta, vrlo ugledni, znači vrlo značajne građevine nose potpis i Nikola Nestorovića, a i Dragutina Đorđevića. I na kraju to su profesori koji su činili tu prvu komisiju koja je imenovala Uroša Đonića, to su Pavle Popović pre svega, Aleksandar Belić i Veselin Čajkanović.
Autorke izložbe i kataloga su Svetlana Pucarević, Jasna Čanković i Srbislava Šahović-Mišić.
Ladies and gentlemen, how do?
Radio Beograd 2.
Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a u petak u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca Karol Befa, francuski kompozitor, predstavio se kako svojom muzikom, tako i pisanom rečju. O muzičkom delu nastupa možete slušati u današnjoj Ars Sonori odmah posle krugova, ali pre muzičkog nastupa u okviru Molijerovih dana predstavio je svoju knjigu Iza kulisa stvaralaštva. Sa Karolom Befom tim povodom je razgovarala naša Meliha Pratić.
Razgovaramo sa gospodinom Karolom Befom pred predstavljanje njegove knjige Iza kulisa stvaralaštva. Knjiga je prevedena sa francuskog na srpski, a reč je o jednom svojevrsnom dijalogu koji Karol Befa vodi sa Cedricom Villanijom ili Cedric Villani vodi sa Karolom Befom.
Nous abordons plusieurs thèmes. Le thème central, c'est le thème de la créativité.
Centralna tema, tema je kreativnosti. Pokušavamo da vidimo da li imamo privilegovane momente u našem radu prilikom rešavanja matematičkih problema kod Cedrika ili problema koji se javljaju kod mene pri komponovanju muzike. Pokušavamo da shvatimo zašto je malo žena u komponovanju, malo žena u matematici danas, a pokušavamo i da se setimo i utvrdimo zaista koji su bili naši učitelji. Tako da ima oko desetak tema na koje zajedno dajemo odgovore.
Gospodine Befa, kada govorite o svom radu, primetila sam da govorite i o svom kompozitorskom stvaralaštvu, govorite o izvođačkom, govorite i o tome da pišete i da se bavite muzikologijom, a da volite i da odgovarate na pitanja, volite dijalog. Da li u tom dijalogu pomalo bežite od usamljenosti?
C'est vrai que c'est une chose que l'on remarque l'un et l'autre.
Stvaralaštvo je proces koji je neminovno povezan sa samoćom, u pravu ste, i dijalog je ono što nas vodi jedne ka drugima. Dijalog jeste nešto što je zanimljivo, a ovo što smo mi uradili jeste zapravo dijalog koji je proistekao iz predavanja i to se posle pretočilo u knjigu od 150 ili 200 stranica.
Evo, sala je puna, još malo pa do poslednjeg mesta. Neću vas više zadržavati, ali ću vam postaviti još jedno pitanje u ovom kratkom razgovoru. Sećate li se prvog dela koje ste komponovali i da li su to, da li je to klavirski komad?
J'ai commencé à composer vers 7 ou 8 ans.
Bilo je to kao neki ples karata. Počeo sam da komponujem sa 7-8 godina. Već u trenutku kada sam mogao da postavim ruke na svoj klavir i sve je podsjećalo na Bartoka.
Merci.
Merci à vous.
Thank you.
15:26 traju kulturni krugovi, a tradicionalna majska izložba grafike Beogradskog kruga 2021. otvorena je prvi put u novom galerijskom prostoru. Nagradu Veliki pečat za ovu godinu žiri je jednoglasno dodelio Jeleni Jocić za grafiku Stepenice za nebo, koja je deo njenog upečatljivog autorskog projekta. Tanja Živković.
Od 1952. godine majska izložba grafike Beogradskog kruga jedna je od najstarijih godišnjih pregleda savremene grafičke produkcije. Tokom 7 decenija postala je stub godišnjih programa i prepoznatljivi simbol grafičkog kolektiva. Ovogodišnja selekcija radova 111 umetnika iz Srbije i regiona ukazuje na negovanje pluralizma izraza koji otkriva bogatstvo različitih autorskih poetika i umetničkih preokupacija. Žiri za 58. nagradu Veliki pečat radio je u sastavu Katarina Mitrović, istoričarka umetnosti, Zoran Todović, vizualni umetnik i Ljiljana Stojanović, grafičarka i predsjednica žirija, koja je i obrazložila odluku da ovogodišnja nagrada pripadne Jeleni Jocić za grafiku Stepenice za nebo.
Nagrađeni rad, realizovan u skladnom koktelu kombinovanih tehnika, posjeduje kvalitete istraživačkog i inventivno-grafičkog promišljenja prostornosti. Ova grafika ukazuje na kontinuitet u specifičnom autorskom istraživanju različitih projekcija arhitektonsko-strukturalnih celina i prepoznatljivih urbanih topusa ili njihovo lucidno kontekstualizovanje fragmenata. Kompozaciono-konstruktivni balans opremljen je ubedljivim kolorističkim, svetlosnim i grafičkim efektima koji dodatno potvrđuju jedinstvenu stvaralačku energiju i zrelost ove umetnice. U najužom izboru za nagradu Veliki pečat bili su i radovi Olivere Šipke Basta i Milice Antonijević.
Jelena Jocić je ponosna jer je prvi laureat u novom prostoru grafičkog kolektiva.
Pa evo, reći ću da je u stvari ideja potekla od originalnog omota ploče Franka Zape, koja je napravljena 1991. godine, a to je u stvari remake obrade pesme Led Zeppelin Stairway to Heaven i na neki način je i neka dekonstrukcija te originalne verzije. E sad, s obzirom da ja se i bavim tom nekom industrijskom, industrijskim nekim motivima i u stvari prostorima koji su urbani, na neki način i napušteni, a ovaj rad je u stvari i dekonstrukcija nekog idealnog prostora. Znači, pre svega, znači, u svojim radovima se bavim istraživanjem, odnosno pronalaženjem nekog mog idealnog prostora, znači nekog mog ličnog univerzuma. Pa eto, tako da su se nekako kockice lepo sve poklopile.
Protekla godina bila je u znaku velikih iskušenja, osnovnih egzistencijalnih principa, slobode kretanja i remetila je uobičajene životne, personalne, profesionalne i stvaralačke tokove, kaže Ljiljana Činkulu, direktorka grafičkog kolektiva.
Pa evo, grafički kolektiv otvara svoju novu majsku izložbu u svom novom, da kažem, starom prostoru i upravo i do sadašnje ove samostalne izložbe i nekoliko grupnih kojih je bilo od prošle jeseni do sada su pokazale koliko je ovaj u stvari prostor fantastičan, živ i izložba je takođe izuzetno dobra i pokazuje da umetnici rade, žive, stvaraju i mislim da je to jako važno od mladih autora kojih ima, mnogi su debitanti upravo na ovoj izložbi, do umetnika srednje generacije i laureata nagrade Veliki pečat, što je svakako priča o jednom velikom kontinuitetu i radu savremene grafičke produkcije i prosto da se ne gubi dah.
Tradicionalna majska izložba grafike Beogradskog kruga biće otvorena do 12. juna u sada već dobro poznatom novom prostoru grafičkog kolektiva u ulici Dragoslava Jovanovića 11.
Eko. Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madlenijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premjerno, musical, posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day, 28. maj. Očekujemo vas u Madlenijanumu.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova. odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo. Od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U narednih nekoliko minuta kulturnih krugova o pozorištu sinoć je u Bitev teatru održana premijera predstave U čeljusti medveda po tekstu Davida Kruka u režiji Svetlane Dimčović. O ovom komadu kroz kritički prikaz Bojana Munjina.
Tema političkih zatvorenika i policijskog isleđivanja u životu i u literaturi predstavlja tužno i herojsko sazvežđe u beskrajnom svemiru ljudske sudbine. Među milionima takvih slučajeva je i stvarna sudbina švedskog diplomata Raula Wallenberga, koji je u okupiranoj Budimpešti za vreme Drugog svetskog rata spasio desetine hiljada Jevreja od smrti u nacističkim logorima. Čim su sovjetske trupe u zimu 45. ušle u Budimpeštu, Wallenberg je uhapšen. Završio je u zloglasnom NKVD-ovom zatvoru Lubjanki, pod sumnjom da je američki špijun. Jedina njegova obrana da je kao humanitarni aktivista spašavao hiljade ljudi od nacista nije pomogla. Nestao je u staljinističkim logorima i njegova konačna sudbina, kada i na koji način je umro, do dana današnjeg nije do kraja razjašnjena. Mnogo godina kasnije Wallenberg je posthumno dobio titulu pravednika među narodima, dok su ga mnoge države proglasile svojim počasnim građaninom. Ovom temom bavio se engleski pisac David Crook i njegov komad o Wallenbergovoj sudbini U čeljusti medveda izveden je premijerno sinoć u Bitev teatru u režiji Svetlane Dimčović i u izvođenju glumaca Damjana Kecojevića i Marije Bergam. Ova drama danas, bez sumnje, nudi više od tužne Wallenbergove sudbine. Šta znači staviti mnogo toga ili sve na kocku u nesebičnom radu za drugog? Ima li toga uopšte u današnjem svetu? Šta je to velika politika i treba li da joj verujemo ili da hrabro živimo u senci ogromnog medveda, pomerajući svet svojim samopregorom santimetar po santimetar? Nažalost, ova pitanja koja bi tu dramu učinila našom i savremenom, u predstavi U čeljusti medveda nismo videli. U više od sat i po vremena radnja između islednice NKVD-a i glavnog junaka tekla je sporo, sa puno puta viđenim istim policijskim pitanjima i deprimiranim odgovorima usumnjičenog, bez razvoja i klimaksa. Bilo je šanse da se dramaturški ta duodrama skupi i sažme, da se tako istakne vrednost istine ljudskog plemenitog delanja u beskrajnom i besmislenom natezanju politike i velikih sila koji traju i do danas, i da se na kraju jasno vidi kako je preko žrtve i smrti David zaista pobedio Golijata. Ali u ovoj sporovoznoj i bledoj izvedbi to nikako nije bilo moguće. predstava U čeljusti medveda, temeljena na stvarnoj sudbini jednog dobrog čovjeka, mogla je biti velika, hrabra priča koju ćemo iz puno razloga poneti kući, a ispala je tek osrednja studentska vežba koju ćemo brzo zaboraviti. Šteta.
Radio Beograd 2.
Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, kao što sam na početku emisije i obećala. Meni se u studiju pridružila Mirjana Mitrović. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
I povod našeg današnjeg susreta je i više nego lep, rekla bih. Naslov vaše nove knjige je Kao veliki kompas. On je takođe višestruko simboličan, možda bismo i o tome nešto mogli da kažemo, ali među stranicama ove knjige čitamo jednu rečenicu, ona glasi: Milenina umetnost predstavlja nju samu, njenu ličnost. Milena je Milena Pavlović Barili i njoj je posvećena ova vaša knjiga, koja je publicistička na neki način, ali je krase pre svega vaši vrlo važni, rekla bih, autorski komentari. O tome ćemo nešto. Kako se kroz ovu prepisku koju vi ovde čitaocima donosite u stvari oslikava Milenina umetnost, ali i ona sama kao ličnost?
Početna ideja za rad na ovoj knjizi bila je da ja priredim njenu epistolarnu zaostavštinu koja se čuva u memorialnoj galeriji u Požarevcu. Međutim, međutim pismima, kad sam ih dobila, osetila sam zaista veliko uzbuđenje. Videla sam da postoje pisma koje su Mileni pisali ili je ona dobijala od veoma poznatih i za našu kulturu značajnih ličnosti, ali ta pisma nisu imala razrađen sadržaj. Ona nisu pisana kao kulturna činjenica, što su mnogi naši značajni ljudi radili, vodili intelektualnu prepisku. To su pisma koje je trebalo dešifrovati ili kao arheolog sastavljati iz komadića da bi se došlo do prave slike.
I poseban pečat ovoj knjizi, ja bih rekla da ste vi zaista dali kao autor u tim tekstovima gde vi, kao što sada rekoste, negde vrlo arheološki istražujete šta te neke reči koje su negde u pismima i šifrovane i neobične i nisu sasvim denotativne, jel te, ne upućuju na predmet, da kroz njih u stvari vi vidite šta je negde dublji smisao tih predmeta. Milena je imala prepisku sa mnogim značajnim ličnostima i kroz pisma se zapravo vrlo lepo slikao ovaj period. Tu je i Ivan Meštrović i Sibe Miličić i Karađorđević.
U tom pismu Meštrović savetuje Mileni da na tu svoju izložbu svakako treba da pozove izvesne ljude. Dakle, ja sam stala da se, zapitala sam se čak i ko su ti izvesni ljudi, naravno to su Karađorđević ili kralj Aleksandar ili njegova supruga kraljica Marija ili knez Pavle, dakle svi ti ljudi sa kojima je Meštrović, kojim nije bio ni u kakvom srodstvu, održavao vrlo prisne odnose i uspevao da ih stavi u službu svoje umetnosti, da ih nagovori na vrlo ozbiljne projekte. A Milena, koja je bila njihova sasvim bliska rođaka, zbog neke majčine svađe sa kraljem Aleksandrom, treba da pozove te izvesne ljude. Ne znam da li je ona njih pozvala ili nije, ali oni se nisu pojavili. Nikada nisu, niko od Karađorđevića nikada nije došao ni na jednu Mileninu izložbu. Samo je imala problema posle rata zbog toga.
Da, i dragoceno je upravo to što vi negde kroz sudbinu jedne junakinje, odnosno jedne umetnice, jel te, na neki način pokazujete čitav jedan istorijski kontekst, čitav jedan društveni kontekst u kome je ona više ili manje učestvovala, ali se kroz prepisku sa ovim ljudima zapravo vidi šta se to u društvu dešava, ne umetnosti samo.
Kad gledamo Milenino slikarstvo danas, ono je tako oniričko, dakle, nadrealističko, tako ga na kraju krajeva teoretičari karakterišu, mi gubimo iz vida koliko je Milena zapravo bila deo i istorijskog i kulturnog miljea u kome je živela. I mislim da ove priče koje sam uradila, osim nekih drugih detalja i saznanja o njenom životu i o njenoj biografiji i njenim odnosima sa ljudima, zapravo da je najveći kvalitet to što ona otkriva i dokumentuje činjenicu da je Milena ipak bila vrlo ozbiljno uključena ne samo u evropske tokove, nego i u našu kulturu u vreme kad je živela.
A o toj njenoj intimnoj ličnosti vidjet ćemo kroz njen odnos prema porodici, to ćemo u drugom delu, da sada napravimo jednu muzičku pauzu.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi danno una volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia né di politica, lo sai, ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa che dalla favola è scappata e dove vive qui in città dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia addormentata sul sofà. C'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare possibile ora che tutta la notte è passata. Si potrebbe star meglio se cambiasse ogni cosa. Decide, non pensa per te. Dove c'è solo corruzione, ci può essere realtà, dove non conta la ragione, solo l'amore vincerà. Ma non capisco dove corre tutta la gente, dove va, come farà a distinguere tra falso e verità. Allora prendo le mie cose, poi da qui io me ne andrò, dove le cose che sognavo magari troverò. Perché non posso più restare ad aspettare qua, la fine del tuo mondo vedi sta arrivando già, e allora c'è bisogno di far la cosa giusta, bisogna farla però nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la gente è scappata. Star meglio a cominciare da ora, forse cambiasse ogni cosa che c'è, giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me, la giusta cosa per tutti voi. Guardati intorno e poi dimmi se hai capito.
Nama i dalje Mirjana Mitrović, razgovaramo o njenoj knjizi Kao veliki kompas, koja je posvećena epistolarnoj zaostavštini Milene Pavlović Barili. Najavila sam na kraju da ćemo sada malo više o toj njenoj intimnoj ličnosti, koja se najviše vidi kroz prepisku sa njenom porodicom. Kako ste na osnovu uvida u sva ta pisma stekli utisak o njoj kao ličnosti, ne samo o njoj kao umetnici?
Ta njena veza sa porodicom, ona se uvijek ističe, pre svega kao veza sa majkom, a mislim da se u ovoj knjizi malo bolje vidi i njena veza sa ocem. S druge strane, ima nešto što je, ja sam mislila da je to specifično samo za Milenu, ali onda sam proučavajući zapravo tu nit došla do zaključka da je to specifično za jedno vreme i za jedan kulturni obrazac. Uloga ujaka u njenom životu. Zašto je uloga ujaka u Milininom životu tako značajna? Zato što otac nije bio prisutan. A onda sam pronašla, tragajući za nekim rečima i rečenicama iz pisama, pronašla da gotovo sličnu sudbinu ima i naša književnica Milica Janković, koja je Milenina rođaka.
I također postoje pisma njihova prepisa.
Tako je, dokument, dakle ti su odnosi dokumentovani pismima, koja je također odrasla bez oca, i jer se majka vratila sa decom u roditeljski dom, odnosno kod svoje braće, a njenih ujaka. I tu se otvorila jedna zaista značajna i velika tema, a to je sudbina kulturnih i obrazovanih mladih devojaka, naročito između dva rata, pred Prvi svetski rat, ali naročito između dva svetska rata, koje su roditelji slali na školovanje, dakle ulagali u njihovo obrazovanje, ali su se onda one udajom vraćale u patrijarhalni obrazac u koji sad tako obrazovane nisu mogle da se uklope. I to je početak pucanja tih brakova.
I da kažemo, posljednja dva poglavlja ove vaše knjige na neki način otvaraju pitanja njene zaostavštine. Nakon smrti majka se dosta borila za to da se otvori galerija. Također to vidimo u prepisci sa nekim i sa njenim ocem, ali i sa važnim ljudima tadašnje Jugoslavije. Kakav je odnos bio prema Milaninoj umetnosti i stvaralaštvu neposredno nakon njene smrti?
Dakle, ona je umrla u Njujorku u Americi i otac i majka su smatrali da ona treba da bude sahranjena u Požarevcu blizu majke. Ali znate, u Požarevcu u tom trenutku bila Crvena armija, a otac je živeo u Rimu, u Italiji, koja je do malo pre toga bila fašistička. Milenin muž bio je oficir američke vojske. Bilo je apsolutno nemoguće da oficir američke vojske doleti u Beograd ili u Požarevac da donese
Milenine posmrtne ostatke. On ih je tek 1947. doneo u Rim, a ocu su bile potrebne gotovo 2 godine da bi omogućio sahranu. Dakle, ta posthumna priča o Mileni je veoma potresna i zapravo zaslužuje čitavu jednu literarnu obradu. S druge strane, majka pokušava sada posle smrti svoje jedinice da napravi tu galeriju. Ali već smo rekli, Mileno slikarstvo je nadrealističko, zasniva se na snu, na apstrakciji. Ona je rođaka Karađorđevića, sad je najednom rođaka Karađorđevića, a kao što smo rekli, u Požarevcu je Crvena armija. Trebalo je da prođe dosta vremena, dakle, da prođe taj prvi nalet kolektivizma, a nije zanemarljiva ni uloga Žana Kasua, francuskog nadrealiste i prijatelja Mileninog oca i Mileninog predratnog prijatelja, koji je sticajem okolnosti za vreme Informbiroa podržao Tita i tako postao prijatelj Jugoslavije i dolazio u Beograd, kasnije dolazio i u Mileninu galeriju u Požarevcu. Dakle, nije zanemarljiva ni njegova uloga u tome.
Da. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i hvala vam na ovom lepom kompasu koji ste nam usmerili ka stvaralaštvu Milene Pavlović Barili. Bila je ovo Mirjana Mitrović, razgovarali smo o njenoj knjizi Kao veliki kompas. Hvala još jedan put.
Hvala vam.
Došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Za kraj jedna preporuka za večeras. Naime, u Kapetan Mišinom zdanju na Studentskom trgu broj 1 od 19 sati očekuje nas premijera dokumentarnog filma Zadužbine i fondovi Beogradskog univerziteta reditelja Miloša Savkovića. Ovaj film govori o vremenu kada je Univerzitet u Beogradu bio jedan od najbogatijih univerziteta u Evropi, zahvaljujući dobročinstvu velikih zadužbinara, o čijem životu između ostalog i govori ovaj film. Za kraj kulturnih krugova pozdravljaju vas Branislava Urošević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijetan dan.